Šogad pirmo reizi Latvijas dabas fonds savu tiešraižu gadu no putnu ligzdām aizvadīs arī no jūras ērgļa ligzdas, kas atrodas Durbes novadā. No kopumā 5 tiešraides ligzdām jūras ērgļa ikdien aplūkojam vēl joprojām. Fonda ornitologs Jānis Ķūze, atskatoties uz aizvadīto projekta gadu, stāsta, ka jūras ērgļi gan ligzdošana šogad neuzsāka. Tomēr tajā risinājās gana daudz notikumi. Šobrīd jūras ērgļu ligzdā īpašuma tiesības ir pieteicis jauns pāris, abi ērgļi ir gredzenoti. Putniem dabas datu fóruma lietotāji izvēlējušies arī vārdus Mātīte Šilute un Tēviņš Vents.
Jo tā vēsture ir tāda, ka ziemā iepriekšējais pāris, kas ligzdoja šeit pagājušā gadā, varētu teikt tā paša ideja no sākuma pazuda mātīte, par kuru bija aizdomas, ka viņa gājas bojā, un pēc tam pazuda arī tēviņš. Sākot ar pavasaru mums šajā ligzdā nomainījās virkne putnu, līdz vasaras otrā pusē, es gribētu teikt tā, nostabilizējās jauns pāris, proti vietējās tātad Latvijas izcelsmes tēviņš un Lietuvas izcelsmes mātīti, kas regulāri parādās ligzdā, viņi ligzda šodien ir pamatīgi atjaunojuši, atjaunojuši ligas vainagu, veido arī izklājumu, pušķojumu un abi divi arī ligzdā regulāri redzami, tā ka ja nekas būtiski nemainīsies, tad gribētos domāt, ka šie putni arī būs tie, kas nākošu gadu šajā ligzdā vismaz mēģinās ligzdot.
Savukārt zivjērļu ligzdā, kas atrodas Vidzemē, šī bija jau trešā tiešraides sezona, un ligzdā šoreiz izaudzināti trīs mazuļi, no kuriem vienu gan jūlijā ligzdā nomedīja vīstuvanags. Arī šīs putnu sugas pārstāvis iespējams vērot tiešraides kamerās, turklāt vīstuvanaga ligzda, atšķirībā no pārējām ligzdām atrodas urbānā vidē Rīgā. Pirmajā gadā ligzdošana bija nesekmīga, bet šogad ligzdā tika iedētas 4 vīstuvanaga olas, no kurām gan izšķīlās tikai 2 mazuļi, turklāt izdzīvoja tikai viens. Vēl pavisam spraigi notikumi šosezon bija vērojama lielā dumpja ligzdas tiešraidēs no Engures ezera. Tiešraide uzsāk 19. maijā, kad ligzdā jau bija 5 stipri aizperētas olas. Diemžēl jau pēc nedēļas novērošana pārtrūka, jo nakts aizsegā ligzdā bija paviesojusies Amerikas ūdele, vairāk stāsta ornitologs Jānis Reihmanis.
Mēs pat neredzējām cāļu izšķilšanos, jo ligzdā paviesojās Amerikas ūdele un visas olas izēda, tātad ligzdošana nav sekmīga. To tiešām arī visi, kas sekoja līdzi, redzēja, un tas tagad ir visiem skaidrs, kāda ir ietekme invazīvām sugām, ko dara svešzemes suga. Ļoti interesants fakts bija, kad it kā liels putns, dumpis, kas tomēr ir, varbūt ne tā kā stārķis, bet tuvu tam, un tāpat laikā ūdeli ir salīdzinoši neliels dzīvnieks, un mēs redzējām, ka tai postījuma brīdī tā dumpi māca tur pat vien kaut kur pie ligzdas bija. Viņi varēja dzirdēt viņas balsi, tātad viņi redz to postīšanas, ka tā solis tiek apēsta, bet viņi arī īpaši kaut kā agresīvi vai aizstāvoši nereaģē. Tas arī tāds interesants fakts.
Piektā kamera izvietota pie melnā stārķa ligzdas zemgalē, kur šogad aprīļa pirmajā pusē ligzdā tika izdētas 4 olas, tikai no 2 izšķīlās mazuļi. 5. augustā bija izaugušie stārķēni, uzsāka migrāciju un ligzdā vairs nav redzēti. Latvijas dabas fonds nodrošina tiešraides no putnu ligzdām jau 5 gadus. Šīs tiešraides populāras ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, un šosezon tās skatītas teju 3 miljonus reižu. Nākošgad pavasarī iespējams projektā papildinās publiski novērojamo putnu sugu loku. Sinti Ambota, Latvijas radio.